ข้อโต้แย้งคัดค้านร่างกฎหมาย62ร่วมกับเราในการออกเสียงลงคะแนนว่าไม่ในข้อเสนอ62ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ข้อกำหนด62จะทำข้อเสนอ62กล่าวว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของฆาตกรที่โหดร้ายคือการมีชีวิตอยู่ในขณะที่การเสียภาษีของผู้เสียภาษีในทศวรรษที่ผ่านมาหลังจากการก่ออาชญากรรมที่น่ากลัวของพวกเขาและยอเย้ยความเจ็บปวดของครอบครัวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเขาโทษประหารชีวิตถูกสงวนไว้เฉพาะฆาตกรที่โหดร้ายที่สุดเช่นฆาตกรที่ฆ่าเด็กฆาตกรข่มขืนทรมานฆาตกรต่อเนื่องและฆาตกรตำรวจเพียงแค่ 1-2% ของฆาตกรรมประมาณ 2,000 คนในแคลิฟอร์เนียที่จบลงด้วยการลงโทษด้วยการประหารชีวิตเป็นประจำทุกปีข้อเสนอ62กล่าวว่าอาชญากรรมร้ายแรงมากที่สุดเหล่านี้ไม่ควรมีระดับของการลงโทษที่สูงกว่าเราไม่เห็นด้วยสำหรับอาชญากรที่เลวร้ายที่สุดจำเป็นต้องมีการลงโทษประหารชีวิตเราทุกคนรู้ว่าระบบโทษประหารชีวิตของแคลิฟอร์เนียนั้นไม่สมบูรณ์ขณะนี้นักโทษประหารสามารถยื่นอุทธรณ์เล็กๆน้อยๆหลังจากการตัดสินแบบอื่นปฏิเสธความยุติธรรมคำตอบคือการแก้ไขกฎหมายประหารชีวิตของแคลิฟอร์เนียไม่มีที่สิ้นสุดอัยการหน่วยงานพิทักษ์กฎหมายและครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมคัดค้านข้อเสนอ62เพราะมันเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนปฏิเสธความยุติธรรมและการปิดบัญชีกับครอบครัวของเหยื่อและให้รางวัลฆาตกรที่น่ากลัวที่สุดผู้สนับสนุนข้อเสนอ62ต้องการให้คุณเชื่อว่าพวกเขาปกป้องการลงโทษนักโทษประหารผิดจากคนถูกประหารชีวิตแต่ในการหารือกับซานฟรานซิสโกครอนิเคิลผู้ว่าการรัฐเจอร์รี่บราวน์อดีตทนายความทั่วไปกล่าวว่าไม่มีผู้บริสุทธิ์ในการประหารชีวิตของแคลิฟอร์เนียวงเล็บวันที่7มีนาคม2012ผู้สนับสนุนข้อเสนอ62บอกว่ามันจะประหยัดเงินของผู้เสียภาษีใครที่พวกเขากำลังหลอกลวงอยู่ภายใต้ยติข้อเสนอ62ผู้เสียภาษีต้องจ่ายค่าอาหารเสื้อผ้าบ้านยามและการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อให้ฆาตกรที่โหดร้ายอยู่จนกว่าพวกเขาจะเสียชีวิตตามอายุขัยแม้แต่ให้พวกเขามีการปลูกถ่ายหัวใจนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไมค์เกเนสอดีตผู้อำนวยการคลังแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าข้อเสนอ62ใช้เงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์ถ้าข้อเสนอ62ไม่ได้ปกป้องเหยื่อและไม่ได้ปกป้องผู้เสียภาษีแล้วใครกันล่ะที่ข้อเสนอ62ปกป้องข้อเสนอ62ป้องกันชาลส์เองฆาตกรต่อเนื่องที่โหดร้ายผู้ที่ลักพาตัวครอบครัวทรมานฆ่าเด็กต่อหน้าพ่อแม่ของพวกเขาฆ่าพ่อและข่มขืนแม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่จะฆ่าเธอเองได้ก่ออาชญากรรมผ่านมา30ปีแล้วการพิจารณาคดีของเขาล่าช้าเกือบ15ปีด้วยวิธีการยื่นอุทธรณ์และในท้ายที่สุดการพิจารณาคดีก็ตัดสินโทษประหารชีวิตหลังจากผ่านมาเกือบ20ปีเขายังคงอยู่ในแดนประหารยื่นอุทธรณ์เพื่อชะลอการลงโทษของเขาเป็นเวลานานหลังจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเขาถูกทำให้เงียบตลอดไปใครอีกที่ข้อเสนอ62ทำการปกป้องริชาร์ดแอลเลนเดวิสผู้ที่ลักพาตัวข่มขืนและทรมานพอลลี่คลาสอายุ12ปีฆาตกรต่อเนื่องโรเบิร์ตโรสผู้ลักพาตัวข่มขืนและทรมานไมเคิลไลออนส์อายุ8ปีก่อนที่จะแทงเขากว่า70ทีและมีอีกหลายร้อยคนที่เหมือนพวกเขานักโทษประหารของแคลิฟอร์เนียรวมถึงฆาตกรของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมากกว่า 1,000 คนเด็ก226คนเจ้าหน้าที่43คนเหยื่อที่ถูกข่มขืนหรือถูกทรมานก่อนถูกฆ่าตาย294คนสหภาพเสรีภาพพลเรือนอเมริกันสนับสนุนการยกเลิกโทษประหารชีวิตผู้ที่ยื่นพิจารณาอุทธรณ์เล็กๆน้อยๆได้จมอยู่ในระบอบ ตอนนี้พวกเขากำลังใช้ปัญหาที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อโต้แย้งว่าโทษประหารชีวิตควรยกเลิกอย่าหลงเชื่อเข้าร่วมกับเราในการโหวตไม่เห็นด้วยในข้อเสนอ62เยี่ยมชม www.noprop62yesprop66.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไมค์รามอสอัยการเขตของซานเบอร์นาร์ดิโนมาร์คคลาสพ่อของเหยื่ออายุ12ปีพอลลี่คลาสไมค์ดูเรนประธานเจ้าหน้าที่เพื่อสันติสมาคมวิจัยของแคลิฟอร์เนีย